Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Kateřina Beránková, zakladatelka a majitelka strojírenské skupiny AVE Group se 100milionovými obraty. Jak se holka z Fildy, jak stojí na jejím LinkedInu, dostala k tomu, že dodává do Audi, do BMW, Porsche nebo Bentley? Jak firmu řídí, jaké hodnoty drží a o čem je v jejím podání firemní kultura? Dozvíte se v tomto podcastu. Katko, dobrý den.
Dobrý den.
Vy řídíte strojírenský holding. Jaké hodnoty v tom holdingu držíte?
Tak já musím říct, že v rámci holdingu máme nejen strojírenské firmy, ale i firmy poskytující služby, gastrofirma, řekněme reality. A napříč tam pozoruju jeden jmenovatel u všech těch firm a to je určitá týmovost, otevřenost a řekněme taková přátelskost, která se promítá jak v těch dílčích týmech, tak směrem ven k těm zákazníkům a dodavatelům. A myslím si, že to především díky tomu, že to otisk nějak mé osoby, je to v souladu s mými hodnotami. A tím, že, jak bylo zmíněno, já nemám studovanou ekonomii nebo management, tak ten biznis byl budovaný převážně na těchto mezilidských vztazích. A je to tam nutné prostě zmínit. No.
A daří se vám ty mezilidský vztahy držet dobře, i když ta firma vlastně roste do stovek lidí, odhaduju?
Věřím tomu, že daří, ale má to v určitých fázích těch firem, to má určitý specifika. Sem tam se pereme s tím udržet ten balanc mezi tím osobním přístupem a přátelským a mezi tím procesně řízeným, zvláště řekněme v tom strojírenství, protože u nás je to velmi náročný obor procesně na just in time a musím říct, že právě druhá hodnota, kterou tam hodně pozoruju, že se tam promítla, je, že moje slovo platí a to, co slíbíme, prostě se bude dodržovat, i když jsou to třeba gentlemanské dohody a není to úplně na papíře a to nás hodně vyneslo nahoru v rámci třeba toho automotive biznisu, protože ten biznis je přísný na termíny, časy a kvalitu a náročnost. A my kombinujeme právě tu přátelskost, myslím napříč těmi segmenty a tu vysokou kvalitu vůči tomu zákazníkovi. A já jsem ten typ, který když vidí, že něco můžeme dělat na 100% a děláme na 80%, tak tu kvalitu jako vyžaduju nejen po sobě, ale i po jiných. A s tím si myslím, že je spojená i určitý typ odpovědnosti a samostatnosti, která v těch firmách je u nás hodně vyžadovaná.
Vy jste řekla jednu důležitou věc, že vyžadujete kvalitu na 100%. Jak se vám tohle daří skloubit s tím, aby ty vztahy ale pořád zůstaly přátelský?
Občas to není lehký. Musím říct, že to vyžaduje slevit třeba u mě a hledat ten kompromis, protože přesně musím dávat dohromady, řekněme, v rámci toho týmu, každý z nás sleduje trošičku i třeba jinou dílčí hodnotu v rámci té pozice. Abyste všechno splněla na 100%, jako není možný. A k těm třenicím dochází a potom já třeba aspiruji na to, že musíme dodat včas, ale kolega chce na 100% zajistit tu kvalitu, kterou já po něm požaduji a občas na něco narazíme a zároveň udržet ty přátelské vztahy, a tak to vyžaduje právě nějaké schopnosti toho lídra, myslím si, ty hrany obrušovat a hledat ty kompromisy a bruslit mezi tím. A já si myslím, že přesně víc než takový ten procesní manažer jsem vždycky byla ten člověk, co dokáže mezi tím bruslit a ten tým obrušovat ty hrany navzájem, když na sebe naráží a zároveň plnit ty cíle, které jsme si dali. No.
Přesto ale jste vyrostla, myslím manažersky, ve strojírenství, v automotive.
Ano.
A to je obor, který je na ty procesy a vlastně kvalitu strašně obtížný. Mm-hmm. Jak se vám to podařilo, když sama říkáte, že na to vlastně nejste?
Já musím říct, že asi na začátku jsem věnovala veškerou svou energii, řekněme, vybudování té biznis naší nohy, té automotive. Tam jsem to vedla i jako CEO a já jsem spíš jako krizový manažer a věci řídím hodně i agilně. A při té rozjezdové fázi se to jako dařilo a musím říct, že takový ty schopnosti toho krizového manažera jsem tam hodně zúročila. A tím pádem se nám podařilo vyrůst právě do nějaké velikosti, protože jsem hodně tvrdě potom šlapala, možná občas jsem to řídila i, neřeknu vyloženě direktivně, ale že přebereme odpovědnost za ty rozhodnutí a je to méně sdílené rozhodnutí a více, řekněme, šlo ode mě jako jednoznačně dáno. Ale musím říct, že přesně potom se ukázalo, že podle mě nejsem takový ten klasický manažer, který je vhodný k té udržovací fázi té firmy. A já to hodně rozlišuju. Na začátku jsem to nerozlišovala. Teď už to rozlišit umím a myslím, že ta firma během toho vzniku, růstu v různých fázích potřebuje jiné typy dovedností a já jsem schopna si přiznat, že určitý typy dovedností nemám.
Jak se to projevovalo nebo jak jste to poznala, že nejste vhodný typ manažera na tu vlastně stabilní fázi růstu, stabilizovanou?
Přesně tak, nebo i řekněme rozvojovou, ale v nějaké takové klidovější době, v době toho růstu. Tam to vyžaduje podle mě práci právě s těmi lidmi. Abyste i do toho vtáhla víc ty lidi a rostli jste společně jako tým a posouvala jste i ty kolegy a na to já nemám trpělivost, musím si to přiznat naprosto jednoznačně. Myslím si, že tam to vyžaduje opravdu práci a dovednosti spíš HRového charakteru prostě a těma já nedisponuju asi v tom rozsahu a zároveň jsem teda poté, když jsem to zjistila, tak jsem se snažila najít řešení. Já jsem pochopila, že nějak, když to budujete sám, tak jste majitel, zakladatel, určitou dobu jste i CEO, jste vizionář, jste lídr, má to spoustu vrstev. Prostě ta jedna pozice. A od určité chvíle to vyžaduje prostě rozdělit tady tu kumulativní pozici. A zvláště my jsme dosahovali opravdu výsledků k 500 milionu a překlenout to do toho miliardového biznisu, to jako je podle mě velký umění a mně se to nepodařilo dosáhnout v rámci té jedné firmy, kterou jsem zakládala a musím říct, že právě to bylo, že jsem si uvědomila, že nechci být ten CEO a klasický manažer a hledala jsem řešení, jak to předat a to se mi nezadařilo. No.
My, když jsme se spolu bavili před natáčením, tak jste říkala, že těch pokusů, jak najít CEO, jste udělala asi 3 ty pokusy.
Možná i víc.
V čem vám to selhávalo? Když se teď kouknete zpětně, s odstupem, co byla z vašeho pohledu vlastně ta chyba?
Zaprvé já právě nemám studovaný ani management, ani ekonomii, znovu musím zdůraznit, ani finance, ani strojírenství, já mám jenom filozofickou fakultu. A když jsem to zakládala, tak by se dalo říct, v dnešní době by se to asi pojmenovalo něco jako startupista. A nedisponujete těmi nástroji ani ze školy a řídíte to hodně intuitivně. Takže já jsem prakticky asi nedobře odhadla ty změnové řízení při těch předávkách. Já jsem si na začátku myslela, že když si najdu CEO, který kopíruje trošičku mou osobnost a zapadne do té firemní kultury, která byla hodně nastavená přes, řekněme, nějaký charisma a mezilidský vztahy, tak že to bude super fungovat. A našla jsem se opravdu jako zkušený manažery, ale z oblasti spíše třeba služeb, kde oni měli takový měkčí soft skills, který kopírovali, řekněme, tu přátelskost a otevřenost. Ale byli dobří na procesní řízení a vedli hodně i růstový biznisy. Ale ten tým byl nekompromisní v té firmě k tomu, že oni nedisponovali těmi znalostmi té výroby a technickými. A tam já jsem viděla, že tým vám hodně odpustí, že nemáte takový znalosti prostě výroby třeba, řekněme, i nějakých technologických záležitostí. Pokud vy jste nositel té myšlenky, jste zakladatel a majitel, tak ten respekt jako máte. A oni ho pak dostatečně nedají tomu CEO, když ho nemá on a je ze služeb. Pak jsem zvolila druhou strategii, že teda zkusím najít někoho z výrobní sféry, kde, řekněme, pánové měli skvělé znalosti, ale zase neměli ty soft skills. Takže tomu týmu se to nelíbilo, mělo to velký dopady na tu kulturu, chtěli ty lidi odcházet a zase bez těch lidí na, řekněme, těch nižších pozicích jsme to nemohli prostě dovolit. Pak jsem zkoušela i, řekněme, později jsem zafinancovala firmu, která mě udělala analýzu, jak mě firmy a hledali jsme lidi zevnitř, kde se snažili nakombinovat 3 osobnosti, které by pokryly můj rozsah a
to znamená nástupce zevnitř firmy.
Přesně tak. A tam jsme definovali, že by to byla kombinace prostě provozu, financí, obchodu a pokryl by, řekněme, nějaký triumvirát mou osobu, ale tam se zase ukazovalo, že bohužel ta firma byla stavěná na nějakou mou dynamiku rychlého rozhodování v tom automotiv. A zároveň to by možná byl funkční model do jiné doby než teď. Tady té dramatické pokovidové válka, to u nás všecko jako má veliký vliv, je to turbulentní doba, elektromobilita. A tam musíte strašně rychle reagovat na ty makroekonomické změny. A to ve třech lidech shodnout se na té strategii, co jo, ne, tak to nebylo možné. Takže já jsem si musela zpátky to řízení stejně vzít.
Takže tu firmu zase zpátky řídíte vy?
Tuhle dílčí, já jsem prostě potom přemýšlela, jak s tím pracovat. Já jsem se dlouho trpěla nějakým syndromem vyhoření z toho řízení lidí a vymyslela jsem ten koncept tak, že v tom případě si nechám na řízení společnosti tady řekněme tu divizi automotiv, kterou jsem vybudovala z nuly. Byl to náš core business, ale zároveň jsem šla, založila jsem vlastně mateřskou společnost Avec Group, kde jsem se rozhodla, že na to budu vázat prostě další firmy, další projekty, kde už si budu hledat parťáky, který budou v těch rolích CEO a tam se budu realizovat v té roli toho vizionáře a lídra, která je mi v současné době jako bližší, musím říct, i se na to těším dost. A vlastně založila jsem, já nevím, před 2 lety tu akciovou společnost a buduji si ten holding, kde teď věřím, že v té roli dílčího CEO provozního v tom automotiv, že to zvládnu dál, nechám si to, vybudovala jsem to, ale v dalších projektech už se budu pozicovat do jiné role, která je mi bližší.
A vy vlastně očekáváte, že když tam ti lidé s vámi budou od začátku, tak stejně jako vy budou mít respekt toho týmu a budou růst s tou firmou? Určitě. To je ta myšlenka?
Určitě. I teď vlastně já mám, řekněme, firmu teď 4 roky nebo 5, Avec Prenas, je to firma taky strojírenská a tam už jsem si zkusila i ten model, že jsme s kolegou tam začínali společně, měl i nadefinovaný, byl jako v roli ředitele, že pokud dosáhne nějakých výsledků, tak se stane můj partner a to já jsem připravena klidně i v rozsahu jako 50% klidně nabídnout potom spoluúčast v těch firmách. Někde i klidně být v minoritě, někde být majoritní hráč. A právě to, co očekávám, tak, že si najdu partnery, který právě bude buď naplňovat, nebo chtějí být na postech toho CEO. A já tam v té fázi prvotní stoupím spíš v roli investora, nějakého stratéga, poradce, ta role může být různorodá, a nebo rozjezdového hráče. A následně prostě na to provozní řízení to budou řídit ty partneři. V podstatě i teď jsem rozjížděla jeden gastrobiznis, mám to stejně definováno. A na stole mám více teď biznisů a zvažuji i, nebo že tam vstoupím formou nějakého private equity, kde investujete, tu firmu restrukturalizujete. Tam já zúročím ty své schopnosti toho krizového manažera a ta role mě vyhovuje, a nebo rozjezdového manažera. A pak jsem připravena to posunou dál, ale vyhnu se tomu, že nebudu v té roli CEO a pak to pracně bude to předávat a ono to má dopady na ty kultury. Já prostě vidím, že ten CEO se tam stejně odráží nějak v té kultuře a potom hledat za sebe náhradu je určitě komplikovanější, než to rovnou nějak definovat a ráda bych ty biznisy spíš navázala potom buď na tu pozici nebo toho jiného člověka.
Tak jak o sobě mluvíte, tak v podstatě vypadá, že se hodíte kamkoliv jinam, jenom ne do toho strojírenství. Jak se vám podařilo dosáhnout vlastně té kvality a toho, že ty strojírenské části nebo firmy jsou schopny takhle precizně dodržovat ty procesy a kvalitu?
Tam si myslím, já strojírenský biznis miluju, teda musím říct, ale vždycky asi milovat budu, protože právě to, co mám ráda v životě, a je to nějaká hodnota, která se odráží u mě i u těch firm, je náročnost. A já mám ráda, já jsem takový jako strateg, mám ráda, když ráda pracuji pod tlakem a mám ráda, když musíte hledat řešení a to v tom strojírenství je napříč, musíte hledat na dílčích bodech řešení, vstupuje vám tam makroekonomika a jak říkáte, strašně náročný procesy. A tam se asi odrážela ta má náročnost, že já jsem na tom strašně trvala. My, když jsme ten biznis rozjížděli, to bylo v roce 2008, tak strašně firem právě krachovalo a to bylo po té velké krizi. Takže v té chvíli, kdy jsme tam vstoupili my, tak pro mě neexistovalo, že jako nedodáme. A my jsme 2 roky, se nám nestalo, že bychom nedodali. My jsme dodávali prostě tak precizně na čas, že my jsme začínali a byli jsme jako 10% nebo 20% spíš doplňkový dodavatel. Nebyli jsme tak ověřený dodavatel, ale my jsme tak perfektně plnili ty dodávky, že si prostě ty zákazníci nám troufli dát zakázky ze 100%, což je skoro nemyslitelné. V automotive vždycky musíte to dělit z hlediska rizik mezi více dodavatelů, což pro ty automobilky nebo naše zákazníky byl potom v roce 2008 trošičku problém, že spoustu dodavatelů krachlo, ono navzorkovat nové dodavatele tedy byl problém a najednou se vrátila ta konjunktura a my jsme byli schopni pokrývat to ze 100%, díky tomu taky ta firma jako obrovsky vyrostla naše. A já jsem tehdy trvala na tom, že kdybych to měla dovést taxíkem, aby to tam bylo na čas, tak to udělám, což se taky párkrát staly takové příhody. A pro mě prostě to platilo a zároveň je to i v současné době, řekněme, ty němečtí partneři ví, že to ode mě můžou očekávat, že my hodně pracujeme mezi velkýma korporátama, kde ten systém je daný, ať už dodavatele materiálu, celosvětový hráči, na druhé straně máte obrovský korporáty, celosvětový hráče. A my jsme pro ně přece jen malá střední firma. Ale oni ví, že když se něco v tom řetězci stane, takže my půjdeme a vyřešíme to za jakýmkoliv způsobem. A máme vysokou flexibilitu na rozdíl od velkých korporátů a já jsem schopna udělat to rozhodnutí takřka hned od stolu a to řešení najít. Díky tomu tam jsme. A tam se vám stanou na každodenní bázi různé věci. V Suezu vám zůstane loď, tam se stane to, tam není kontejner, tady není materiál, ty dodavatelské vztahy jsou teď narušený. A oni ví, že já se na to nikdy jakoby nevymluvím. Neřeknu, že to jsou okolnosti, ale jdu hledat to řešení a tu svou flexibilitou a tím tahem na branku ho z 99% najdu.
Jak vám na to reagují vaši vlastní zaměstnance? Protože předpokládám, že typově vlastně musíte být mnohem víc procesní lidé.
A je to trošku náročný zkombinovat přesně to procesní, že jednu chvíli po nich vyžadujete striktně dodržovat proces a druhou chvíli tam sama letím a narušuju ho a tím, že něco potřebuju rychle vyřešit. Takže třeba spíš u nás je to právě, já to hodně říkám pro lidi, kteří se umí poprat se změnou a musí trošičku pochopit i tu mou osobnost. A tu se jim snažíme hodně popsat, aby tomu právě porozuměli. A myslím si, že to je hodně náročný pro analyticky myslící kolegy. Takže se snažíme občas i eliminovat kontakt se mnou, aby oni měli klid na nějakou svou práci, protože potom těžko chápou, co se teďka vyžaduje a děje. A já říkám, že prostě...
Můžu se vás zeptat? Ano. Kdo přijde za váma a řekne, prosím tě, s tím už nemluv, jo, protože tě nedává.
Tak to jste popsala přesně, mám pravý ruce, který já se jich i na to ptám a za ty roky já jsem si vědoma těch plusů, minusů v tom kreativním jednání a přesně to po nich vyžaduju, že aby byli mý tlumočníci, já občas se i musím zeptat, co se teď sdělí, co ne, protože já mám takový přímočarý projev, poměrně otevřený a ten tým byl pak zmatený, jestli jenom jako něco sdělujeme, nebo už je to pokyn, nebo je to jako povel k tomu to splnit. A mám tam opravdu nejbližší jedince, který mě znají 10 let a ti jsou schopni to přetlumočit.
Ale jsou schopni i za váma přijít a říct, hele, Katko, tady s tím Frantou už prostě fakt nemluv.
Jo, a já se chyptám, ano, a já to věřím, že mám nějakou sociální empatii a za ty roky dost vybudovanou, že já to jako tuším a vidím, takže já si nějak tak ověřuju tu zpětnou vazbu a nechci ty lidi i děsit tím projevem. Takže je mi jasný, že pokud jsou to analytici a vidí mou netrpělivost a drive, takže bychom tam mohli narážet. Takže já si i k těm jednáním interního charakteru beru kolegy, kteří jsou někde mezi námi na pomezí, řekněme, těchto vlastností, pokud jsem s někým na protipólu, tak se snažím najít, jak spolu budeme komunikovat.
Jaký cíle dáváte jednotlivým manažerům anebo možná už těm rostoucím CEO?
A určitě finanční jednoznačně. Ve mně je ten obchodník a já pořád jako ráda kombinuju v podnikání to, že vás to baví, ale pokud to nebudou ziskové věci, tak to pak není úplně podnikání, takže já tam vždycky vytvářím jakoby ten finanční tlak. A pak když vím, že jsme toho nedosáhli, udělali jsme maximum v pořádku, nebo když se změní okolnosti, ale jako ty cíle by tam měly být daný. A Zároveň potom ze mě je cítit jednoznačně ten nárok na tu kvalitu. A to je třeba i ve službách, pokud tady máme gastropodnik, je to fakt hospoda, máme ji, tam taky tam očekávám prostě, že bude ten zákazník spokojený a stejně tak, že budou všichni obsloženi včas, nečeká se, mně se to promítá jako napříč. Takže potom jako dávám najevo, že tohle tam očekám, tu kvalitu té služby nebo toho výrobku. A včasný dodání, to je u mě jako pořád.
Kdybyste se měla na ose mezi tradicí a inovací přiklonit na jednu tu hodnotu, tak jste kde?
Já pořád říkám, že jsem spojovatelka nespojitelného. Já prostě ráda propoju věci a to bude platit i u této otázky. Protože přesně vám řeknu, že staženo k mému příběhu. Já jsem byla ta mladá, řekněme, startupistka, nemáte nějaký drive, ale nemáte tu zkušenost. A pokud to nepropojíte třeba ze starší generací, která má tu obrovskou zkušenost a nenajdete nějaké propojky toho, jak tam dát ten tah na branku inovací, nějaký modernější přístupy, tak by to nikdy nefungovalo. A já jsem byla a vždycky budu vděčná, že starší generace mi věnovala čas a předala mi hodně zkušeností. A stejně tak propaguju to u lidí i teď, i u mýho týmu. Pojďme míchat zkušenosti s mladistvým drivem a progresivním přístupem a inovací.
Na ose mezi procesem a zákazníkem se kloníte na kterou stranu?
Jo, tak já občas lítám, přesně jak jsem řekla tím, že jsem trošku spíš agilní nebo krizový, takže my musíme toto zkombinovat. A často já jsem, nechci být jako reaktivní pořád, protože pak jenom hasíte prostě operativu, ale já jsem typ, že díky té reaktivnosti jsem schopná proplouvat tím biznesem pořád ziskově 15 let i v automotive, což je velký umění, za dob covidu i teď, turbulenci, takže držíme proces nějakých základních liniích, prostě ten vůči zákazníkovi nezbytně musí být automotive, tento Audi, to je pořád, a potom trošičku musíme reaktivně přizpůsobovat ty procesy prostě interní, no.
Na ose mezi formálností a neformálností jste kde?
Neformálnost. Já si jednoznačně u mě.
A mezi soutěživostí a týmovostí?
Dřív by řekla na startu, asi větší soutěživost než teď, jednoznačně týmovost. Já se snažím i musím říct, že ta má strategie teď pro budoucnost, protože my teď zažíváme velmi těžký časy ve strojírenství, myslím napříč strojírenství a vyžaduje to nějaký typ transformace, tak já jsem schopná spojit se i s jinými firmami, šerovat právě ty lidské zdroje, spolupracovat, hledat, kde ušetříme společně a využijeme potenciál těch strojírenských firm a teď hodně na té strategii pracuju. Takže pro mě jednoznačně týmovost.
A mezi prací nebo tím pracovním světem a work-life balance? Dáte přednost čemu?
Držím celý život, myslím si, mezi obojím balance. A já jsem od začátku, musím říct, vášnivý třeba cestovatel a teď to dost zaměstnává mi i rodinný život. Ale já i když jsem ty firmy budovala, tak jsem paralelně vždycky cestovala, nikdy jsem z toho neslevila, to každý ví. A zároveň přesně nedám nikdy přednost zas absolutně práci před rodinou. Snažím se to plánovat na maximum možného a jsou období, kdy se pak musím víc věnovat práci, anebo jsou období, kdy se zas víc věnuju jako rodině. Ale úplně řízeně se snažím držet ten balanc.
Jaký jsou vaše priority jako CEO celého toho holdingu?
Určitě musím říct, že jak jsem i tady zmínila, tak vždycky je to nějaký finanční zisk, jako, nebo ty finance v rámci toho holdingu. Já se snažím, protože jsou emotivní člověk, právě hlídat i v tomhle, abyste nedělal příliš jako věci, protože vás jenom baví, podle mě velký umění i věci, jako ukončit, opustit. A není to pro mě mnohdy lehký, protože v tom mám srdce. Říkám si, že toto ať si realizuji v neziskovém sektoru, kterému se hodně věnuji, ale v rámci tohoto ať jako vytvářím jako biznis s tou finanční hodnotou. Neznamená to, že to musí generovat jako obrovský zisky, ale držet se v těch ziskových parametrech je důležitý. Ale zároveň chci budovat právě něco, kde budou i, řekněme, lidi spokojení, mě to bude naplňovat, bude to naplňovat moje zaměstnance, lidi, s kterými spolupracuji a bude to jako vytvářet nějakou radost a hodnotu, jak jako vevnitř, tak třeba pro ty zákazníky.
Vy jste mi říkala, že práce u vás je pro spoustu lidí velká škola, že to je vaše zpětná vazba, kterou od nich dostáváte. V čem je to pro ně škola? Že je to tak skvělý anebo tak náročný?
Řekla bych tak náročný, jestli budu otevřená, ale myslím si, že to může být i skvělý, že ta atmosféra je jako přátelská. Ale zároveň musím říct, že přesně jak já nejsem moc manažer, co vám bude stát za zády, co vás bude kontrolovat, tak hrozně rychle nabídete vysoký stupeň odpovědnosti. A to jako napříč tou firmou. U nás, i když jste na recepci nebo budete řídit logistiku nebo obchod, tak pod vás automaticky spadne, že nikdo vás nebude jako kontrolovat, ať na to myslíte, je to vaše oblast, vaše odpovědnost. A to je prostě náročný, jako ať jste na jakýkoliv pozici, prostě nesete nějakou míru odpovědnosti a samostatnosti. A to fakt jako vyrostete. Zároveň, já to říkám pořád, že u nás je to prostě opak toho korporátu. A je to pro určitý typ lidí, takže k nám hodně potom i přichází buď právě lidi z korporátu, kteří chtějí růst, chtějí mít právě nějaký rozhodovací pravomoce, touží po té samostatnosti a odpovědnosti a najdou se v tom, jsou nadšení. A nebo naopak, u nás je to veliká škola, že přesně tam se vám ty pozice kumulujou, nikdo za vás nic neudělá, musíte rozhodovat sám a nemůžete čekat, že se za něco schováte, prostě to tam není možný. A poměrně operujete i s velkýma financema, tam jste na postu jako logisty a objednáváte díly, řekněme pro Bentley, který mají velkou hodnotu a což jmenuju teď konkrétní totiž příklad, co se stalo před 8 lety a vy se spletete o 1 nulu a objednáte jich místo 800 8000 a dalších 10 let to můžete dodávat, protože v takových objemech to nejede. A to je jedna nepatrná chyba, kterých můžete udělat tisíce denně, jakoby a zatím jsou pak velký čísla, velký náklady.
Jak jste to řešila?
No pořád to ještě Bentley prodáváme, máme to na sklou, naštěstí to nekoroduje, ty díly jsou zajištění, je to špičkový, ale každý rok si objednají prostě 80 kusů nebo 100. Můžete doufat, že to pojede dalších 15 let, tedy to.
A jak jste to řešila s tím člověkem?
No právě tam je to i strašný boj mezi tím, ty chyby se tam stávají a jsou občas jako neskutečně drahý. Tahle chyba ještě není tak drahá, občas jsou i za miliony. A na těch lidech si jako nevezmete nic. A je to věčný boj mezi tím nechat ty lidi udělat chybu, skoro je lepší nechat ty udělat menší chybu na počátku. A bez těch chyb se to jako neobejde. Takže tu chybu jako vydýchat, protože oni pak tu odpovědnost naberou sami a to, když se zvednete z té chyby a jako je to podle mě nezbytný v našem oboru, tak si pak na ty věci víc dáváte pozor. Ono vás to proškolí. Já se můžu jenom modlit, že uděláte nějakou menšího rozstahu. Prostě protože můžete udělat opravdu v řádech jako milionů tam chybu. No. A to je opravdu biznis tvrdý na nulovou chybovost. My musíme jako nulovou chybovost mít a stačí třeba jeden díl, že se najde někde na kontrole potom v Porsche a zastavíte linku a to je opravdu jako za miliony. A je to jeden díl, více jich ani nenajde. Takže s tím jsem se i hodně musela naučit jako fungovat já, že za prvé těm lidem musíte chybu dovolit, za druhý odpustit. Často si řeknu, že pravděpodobně, kdybych byla tak vytížena, tak nějakou chybovost tam vykazuju taky, jako. Ale musíte zase najít míru toho, kdy už řeknete, jako, že dost, no. Že většinou u nás se říká třikrát a dost, občas to nedodržíme, občas to dodržíme, jako vůči těm lidem, ale pracujeme s tím.
Jak se vám daří na pracovním trhu nacházet lidi, kteří by dokázali naplnit tyhle vaše očekávání?
No, záleží většinou na, protože my jsme v tom biznise už tady 15 let, tak záleží asi zrovna v jakým stádiu je celkově trh. Jako občas máte větší štěstí na lidi, když firmy propouští, občas je to těžší stádium, když se oni na tom trhu pereme. Občas to zkoušíme přesně, pokud firmy propouští, tak jdeme i tradiční cestou, že dáte inzerát a ještě zkoušíme tyhle kola. Ne na ty vyšší pozice, na to máme headhuntry popravdě. Jako, ale občas i přes ty headhuntry, to jsou tak náročný pozice v tom strojírenství, že tam uvidíte až za rok, zvláště třeba u obchodníků nebo tak, tam to poznáte až za rok, že nebo za půl, řekněme, jestli ty lidi naplňují nějakou kompetenčností prostě to, co jsme očekávali. Zároveň já často dělám to, že se strašně snažím jako poskládat ty týmy a lidi napříč, že vidím třeba nějaké schopnosti, lidi a k tomu se snažím najít jako parťáka, který pokrývá jiný schopnosti, aby jsme to nějak jako našerovali společně. A to třeba i ve spolupráci jako s jinými firmami. Já právě ráda kombinuji, že najdete třeba menší firmu a s ní spolupracujete. Oni mají třeba skvělý vývoj jako strojaře, chlapi od mašin a tak a propojíte se nějak. Nebo teď i zase větší firmy, ale my zase máme třeba lepší konstrukci a drive, oni mají některé výrobní věci a hledáme společně ty projekty. Tak se s tím snažím pracovat, že ty lidi nejsou úplně a snažíme se to pokrýt, jak to jde.
Říká Kateřina Beránková, zakladatelka a majitelka strojírenské skupiny AVEC Group. Katko, díky za návštěvu ve studiu a za sdílení zkušeností. Někde na viděnou.
Děkuju, naschle.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.